Vom citi primele 11 versete, unde cuvântul Domnului spune: Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Până aici cuvântul Domnului. Ce mi-a atras atenția din pasajul acesta nu este accentul care se pune pe experiența acestui olog. Sigur, acesta este evenimentul mare din pasajul citit, însă până la vindecarea acestui om mi-a atras atenția preocuparea celor doi apostoli. Ei se îndreptau la templu pentru o oră de rugăciune, pentru ora de rugăciune. Asta mă învață pe mine că înainte de vindecare, înainte de a face orice lucru, oamenii lui Dumnezeu erau preocupați de rugăciune. Aceste trei personaje din textul citit, Petru, Ioan și acest loc din naștere, au o întâlnire deosebită care se finalizează cu această vindecare a acestui loc din naștere. Dar Petru și Ioan nu erau vindecători. Ei nu umblau din loc în loc ca niște vindecători, ci erau ucenici ai Domnului Iisus. Erau doi din cei 12 discipoli ai Domnului Iisus. Dintre cei 12 apostoli, mai exact. Petru și Ioan aveau o preocupare care se vede în viețile lor, ceasul rugăciunii. Și ei sigur că mergeau după învățătura Domnului Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus se spune la fel, că preocuparea lui era rugăciunea, petrecea nopții în rugăciune. Și acum, în zilele noastre, poate că în ultimii 2 ani, poate că după perioada aceasta pandemică prin care am trecut și medicii spun, nu sunt eu în măsură, dar din ce am auzit, că există spitale foarte pline cu foarte multe boli care, la care medicamentele nu prea mai fac față. Și dăm de oameni care se îmbolnăvesc din ce în ce mai mult. Suntem o societate foarte bolnavă. Dacă te uiți la parterul unui bloc, o să vezi cele mai multe dintre afaceri, că sunt farmacii, săli de pariuri sau bănci. Foarte multe farmacii sunt în societate. Asta arată condiția omului, nu este una bună. Arată că sănătatea omului este destul de precară. Cumpărăm pastile ca să ne tratăm de alte pastile. Au inventat pastile pentru alte pastile. Luăm pastile cu pumnul. Luăm pastile cu plasa. Pensionarii se plâng că nu mai au bani nu pentru pâine, ci pentru pastile. Suntem o societate bolnavă și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, că și creștinii sunt afectați de boală. E bine, pentru că și creștinii sunt afectați de boală și pentru că noi avem la îndemână Scriptura și pentru că noi avem un Dumnezeu în care ne încredem, mai presus de ceea ce ne spune doctorul, mai presus de rezultatele medicamentelor, tot timpul ajungem la Dumnezeu să cerem ajutorul de la El. Și eu înțeleg că Dumnezeu, după cum eu îl cunosc din Scriptură, este omniscient. Adică Dumnezeu știa de ologul acesta că într-o zi se va întâlni cu Petru și cu Ioan. Altfel, dacă Dumnezeu nu ar fi organizat lucrurile acestea, dacă Dumnezeu nu ar fi știut despre această întâlnire, atunci nu ar fi fost un Dumnezeu omniscient. Ar fi fost un Dumnezeu limitat în preștiința Lui. Deci Dumnezeu, când l-a creat pe acest om, noi punem boala ca fiind o consecință a unui păcat. E bine, nu de fiecare dată boala este o consecință a unui păcat. Și Domnul Iisus lămurește lucrul acesta chiar în dreptul unui orb care s-a născut din naștere. Când oamenii îl întreabă, învățătorule, cine a păcătuit? El sau părinții de s-a născut? Iisus spune, nu, n-a păcătuit niciunul, problema nu este de păcat. Și omul acesta s-a născut în condiția aceasta ca în el să se arate puterea lui Dumnezeu. Deci este foarte important ca să fim circumspecți, să fim precauți, să nu punem pronosticul prea rapid în dreptul unui om care trece pe un drum al suferinței. Să nu credem că suferința a venit pentru că neapărat trebuie să fie un păcat în viața lui. Ceva uimitor este că poate Dumnezeu te-a ales să treci pe drumul acesta, fiindcă nu toți oamenii pot trece pe un drum al suferinței. Ei bine, în vremea noastră se pune foarte mult accent pe vindecare. Și aș vrea să o lămuresc de la început, că eu sunt unul care cred în semne, în minuni și în vindecări miraculoase. Eu cred că Dumnezeu le poate face. Însă contează foarte, foarte, foarte mult cum credem că le face și când credem că le face Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu este suveran. Noi nu putem să-i poruncim lui Dumnezeu ceea ce ne dorim noi, ci putem să-i cerem lui Dumnezeu ceea ce dorim și dacă ceea ce cerem este după voia lui Dumnezeu, El va împlini fie ceea ce se unesc unii să-i ceară lui Dumnezeu, fie va împlini ceva mai bun decât ceea ce cerem noi. Vedeți, dumneavoastră, în societatea creștină se promovează atât de mult această preocupare a vindecărilor, încât doar din simț de observație, o spun ca să putem să fim culoarea minte, s-au făcut ore și program în care să te duci să fii vindecat de boala ta. Ceea ce eu văd în viața lui Ioan și a lui Petru este că a fost o întâlnire spontană. Oamenii aceștia nu știau că se vor întâlni cu acest bolnav. Nu știau că în ziua aceea vor vedea cu ochii lor o minune. Ei primiseră de la Dumnezeu, ei primiseră de la Duhul Sfânt, după cum citim în Scriptură, și unele daruri. Există învățături care spun că ele s-au oprit în primul secol, există altă învățătură care spune că ele continuă. Eu citesc în Iacov și spune că dacă te rogi pentru cel bolnav, dacă el își mărturisește starea lui, dacă este o problemă de păcat în viața lui, dacă prezbiterii bisericii vin și se roagă cu credință, rezultatul este acela că mare putere are credința celui fierbinte, a celui neprihănit. În zilele noastre, nu numai că sunt programe de vindecări, dar vindecătorii aceștia care umblă în mediul creștin sunt atât de diferiți de Petru și Ioan. Vindecători care vin cu mașini foarte scumpe, care au propriul avion, care au program când să-mi vindece, zile anume, când să vii să fii vindecat. Mai mult de atât, imită și falsifică lucrarea lui Dumnezeu și falsifică această putere de vindecare într-un mod rușinos. Rușinos pentru Evanghelie. Și nu are rost să vă spun despre învățători falși, despre vindecători falși, care se folosesc de slăbiciunea oamenilor, de durerea lor, ca să iasă în evidență. E bine, oamenii aceștia s-au dus la ceasul rugăciunii și preocuparea lor ne învață că oamenii aceștia erau plini de Duhul Sfânt și preocuparea aceasta pentru rugăciune este un element foarte important în viețile noastre. De ce nu mai trăim și noi ce trăiesc ei? Eu vă zic că trăim. Eu vă spun că trăim vindecări care s-au făcut în vieți ale unor frați, în viețile ale unor surori, martori suntem, oameni care au fost bolnavi, au fost diagnosticați cu boli care nu li s-au mai dat șansă de vindecare. Acești credincioși au fost vindecați în ciuda diagnosticului care li s-a pus. Dar oamenii aceștia erau preocupați de rugăciune și dumneavoastră știți că rugăciunea fierbinte, cum spune Iacov, ea trebuie să fie trăită. Rugăciunea fierbinte, se mai spune despre rugăciune, că este respirația sufletului. E bine, dacă vrem să vedem respirația sufletului, vă invit să veniți în ziua de rugăciune să vedeți plămânii bisericii. Veniți în seara de rugăciune să vedeți ce plămâni are biserica. Sunt plămâni mari, bine oxigenați? Sau sunt niște plămâni foarte mici? Doar să ridic semne de întrebare? Rugăciunea trebuie să fie o preocupare în viața creștinului. Vedeți, dumneavoastră, întotdeauna există rugăciune și apoi vindecare. Sigur, în viața Domnului Iisus au fost lucruri și spontane, dar nu trebuie să ne luăm după șablon, nu trebuie să forțăm mâna lui Dumnezeu pentru a ajunge la această vindecare mult dorită de către noi în cazul celor bolnavi. Omul acesta a fost privit de Petru, de Ioan și spune, uită-te la noi. Mă învață atitudinea lui Petru că nu era vorba despre el. Nu căuta o slavă de șartă, nu se scoate pe el în evidență, ci lângă el știa că e și Ioan. Era de aceeași factură cu el. Era un ucenic la fel de iubit de Domnul Iisus, ca și Petru. Și spune Petru, nu uită-te la mine, să vezi cât de grozav sunt eu față de Ioan, ci uită-te la noi. Ce mă învață pe mine? Că ologul acesta nu mai se uita la oameni. Despre el se spune că era dus și pus în toate zilele, devenise o obișnuință pentru el. Și este așezat la poarta templului, pentru că acolo oamenii sunt constrânși să fie darnici. Parcă ar fi o bună strategie a lui sau a celor care îl aduceau zilnic. În toate zilele era dus și pus. Omul acesta, cum vi s-a întâmplat și dumneavoastră, să dați unui cerșetor ceva, dar nu știți trăsăturile feței, nu știți viața lui, doar ați dat cuiva și ați trecut mai departe. Nici măcar nu știți ce culoare au ochii lui. Nu-i privim, doar le dăm. Și Petru îi spune omului acestuia, uită-te la noi. Uită-te că urmează ceva spectaculos în viața ta. Petru probabil a simțit în duhul lui că trebuie să facă această lucrare în viața acestui olog. Ce să facă ologul după ce e vindecat? Păi să se ducă cu prietenii să sărbătorească. Că prea mult o viață de suferință, de neputință. Zice, acum vreau să-mi trăiesc viața pe care am pierdut-o. Vreau să-mi fac de cap. Întotdeauna Dumnezeu când vindecă, înțeleg eu din Scriptură, că trebuie ca El să fie glorificat în urma oricărei vindecări. Nu omul, ci Dumnezeu. Și acolo unde are loc o vindecare, nu omul trebuie să iasă în evidență, ci harul și puterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, cel viu și înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Ei bine, Petru îi spune, aur și argint nu am. Nu au. Vindecătorii din zilele de astăzi au foarte mult aur și argint. Dacă creștinii au ceva, avem aur și argint, dar nu mai avem putere, nu mai avem autoritatea de a spune unuia cu credință că Dumnezeu te poate vindeca. Știți, există acest curent când oamenii vin și se roagă pentru cineva și finalul nu este cel dorit, nu este cel așteptat și atunci vindecătorul îi spune familiei sau apropiaților, n-a avut credință. E foarte ușor să dai vina pe cineva. Dar ai cumva un credințiometru cu care măsori credința părintelui, a fratelui, a sorii, să spui tu că n-a avut credință? Te poți ruga tu mai fierbinte ca inima unei mame sau unui tată? Dar dacă Dumnezeu a avut ceva mai măreț decât vindecarea lui în plan? Dacă Dumnezeu a zis, aș putea să-ți dau vindecarea aceasta, dar nu vrei să te fac părtaș la lucruri mai mari, fiindcă vindecarea este pentru trup, dar scopul principal pentru mine este mântuirea, nu vindecarea. Domnul Iisus n-a venit în calitate de medic, a venit în calitate de mântuitor. Noi ne adresăm lui Marele Medic, dar El este doar mântuitor. Că are puterea să vindece, da. Dar El a venit în calitate să vindece sufletele noastre care din pricina păcatului sunt condamnate la un iad veșnic. Ce se întâmplă cu ologul acesta? Probabil când vede că este ridicat de mână, spune despre el că sare în sus și nu se duce la prietenii lui, ci dintr-o dată Dumnezeu știa inima acestui om și spunea, dacă eu îl vindec pe omul ăsta, eu știu ce are să facă pe mai departe. Omul acesta are să se alăture lui Petru și lui Ioan și va intra cu ei în templu, fiindcă acum este apt să intre. Înainte, condiția lui schiloadă nu îi permitea să intre în templu. Nu avea voie, erau regulile templului. Dar acum, odată ce a fost vindecat, avea dreptul să intre, să pășească în templu, împreună cu apostolii. Și ce făcea acolo? Lăuda pe Dumnezeu împreună cu ei. Care a fost scopul lui Dumnezeu mai departe? Este vindecat ologul. Și Petru ce face? Se scoate pe el în evidență. Nici vorbă. Se bucură împreună cu Ioan. Ce grozav suntem, Ioan, ai văzut ce am făcut? Nici vorbă. Folosește această ocazie pentru a-L propovădui pe Domnul Iisus. Mai departe spune Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? Și apoi continuă și trântește o predică de evangelizare celor care erau acolo. De ce? Pentru că scopul lui Dumnezeu este ca omul să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuit. Ce înțeleg eu din text și ce aș vrea să vă spun? Ca unul care încerc să fiu la zi cu ce se petrece în mediul creștin, există foarte mulți falși vindecători. Nu vă lăsați amăgiți. Întotdeauna ei se vor folosi de slăbiciunea și de nevoia dumneavoastră, de boala dumneavoastră. Ei bine, omul lui Dumnezeu Habacuc spune, chiar dacă nu mai am nimic, chiar dacă pierd totul, chiar dacă nu se întâmplă totul cum mi-aș dori, eu tot am să laud pe Dumnezeu, eu tot am să mă închin Lui. Adică sunt familii care s-au rugat pentru probleme grave în familiile lor și n-au primit răspunsul mult așteptat. Oamenii aceia au fost ascultați de Dumnezeu, să știți. Însă Dumnezeu a avut ceva în vedere mai bun pentru situația lor. Nu înseamnă că ei n-au avut credință, înseamnă că Dumnezeu a avut ceva mai bun pentru ei. Și nu trebuie să, trebuie să stăruim o rugăciune până în ultima clipă și să credem că Dumnezeu este același neschimbat care poate să facă minuni. Minuni pe care le așteptăm și pentru care ne rugăm. Însă în condiția Lui și după voia Lui, după cum vrea și când vrea El. Să nu vă încredeți în cei care fac mult spectacol pentru vindecări. Eu aș vrea să vă spun un lucru și o spun cu asumare. Eu cred că există practici păgâne atât în plaja aceasta largă a țării acestei așa numite creștine, în ortodoxism. Nu acuz ortodoxii, acuz practicile din această mișcare, unele, cele mai multe dintre ele. Eu cred că au fost oameni care au fost vindecați de sfinții la care s-au dus să se roage. Și eu cred că sunt șamani care vindecă. Dar eu nu mă voi duce la ei doar ca să fiu vindecat. Pentru că dacă oamenii aceia nu vindecă cu puterea Domnului Iisus, nu am nevoie de vindecarea lor. Vor veni într-o zi vindecători la Domnul Iisus și vor zice: Doamne, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni? Și Domnul Iisus le spune clar și franc în față: plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut, voi cei care ați lucrat fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut, noi n-am avut nicio tangență. De aceea dacă eu cred și aflu de cineva care îmi promite o vindecare sau îmi promite un miracol și în viața acelui om nu există temelia Domnului Iisus, nu există siguranța că El procedează după cum Scriptura mă învață și ne arată, nu mă duc. E greu. Dar decât să mă duc într-un loc unde nu este Domnul Iisus autorul vindecării mele, mai bine nu mă duc. Mai bine sufăr și aștept în tăcere până când El se va atinge de mine. Pentru că Dumnezeu are un Tată bun. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu îi place când își vede copiii pe un pat de suferință? Credeți că avem de-a face cu un Dumnezeu care zice: hai mai roagă-te, că nu m-ai convins? Nici vorbă. Domnul Iisus spune despre suferințele noastre că le-a luat asupra Lui. Durerile noastre le-a purtat. El este cel mai empatic, este empatia împlinită în persoana Lui. El empatizează cu toți. El suferă cu toți, plânge cu toți. Avem un Mântuitor care mijlocește pentru noi, în favoarea noastră, nu împotriva noastră. Există doctrine, și mă apropii de încheiere, există doctrine, învățături, care ți se dă o carte prin care ești învățat să poruncești bolii să plece, să poruncești sărăciei să plece, lucruri care nu le regăsim în practica bisericii. Există învățătură în care spune că dacă ești bolnav și nu ai bani, nu ești un ucenic al Domnului Hristos. Fals! Învățături eretice, care sunt unde? În mediul online. Și mulți dintre noi le urmăresc și le cred. Noi ne vedem doar duminica odată aici. Dar uitați-vă dumneavoastră ce urmăriți, dumneavoastră știți Ce urmăriți de luni până duminică acasă? Ce evangheliști, ce predicatori, ce învățători, ce învățături? Fiindcă dumneavoastră sunteți responsabili. Creștinii din Berea, se spune despre ei, că atunci când Pavel predica, luau acasă Scriptura și o cercetau. Îl cercetau pe Pavel. Pe Pavel. Să vadă dacă cele spuse de el se potriveau cu Scriptura, cu învățătura sănătoasă a Scripturii. Nu toți care zic Doamne, Doamne în mediul online sunt ucenici adevărați ai Domnului Iisus. Mulți dintre ei s-au corupt pentru bani, pentru faimă, pentru putere, pentru slavă deșartă. Sunt prinși de ei săraci, nici ei nu știu unde sunt prinși. Nici ei nu știu că sunt prinși. Și trag pe alții folosindu-se de nenorocirea unui om. Cel mai bun client al farmaciei este bolnavul, fiindcă ăla dă tot ce are pentru sănătatea lui. Nu o să vezi un om sănătos intrând în farmacie decât pentru al bolnav. A intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Nu facem afirmații mari. Nu ne jucăm cu cuvinte mari. Dar stau și îmi pun problema. Dacă cer lui Dumnezeu o vindecare pentru mine, pentru cineva drag, care este motivația? Care este motivația mea? Care este motivația bolnavului? Să trăiesc pentru ce? Pentru mine în continuare sau pentru slava ta? Să vedem ce? Doar pentru bucuria noastră sau în numele Domnului Iisus să fie înălțat? Este foarte delicată, este foarte sensibilă această linie a motivației care este în inima noastră. Și sigur că motivațiile sunt multe și bune, dar principala motivație a noastră trebuie să fie ca Domnul Iisus să fie glorificat în viața unui om. Dincolo de boala lui, de neputința lui, atunci când doctorii spun nu se mai poate face nimic, Domnul Iisus spune, acum intervin eu. Acum intervin eu. Și intervine cum știe el, când știe el. El se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în, în pridvorul zis al lui Solomon. Nu mai pleca de lângă ei. Odată vindecat, odată ce a experimentat puterea adusă în numele Domnului Iisus Hristos, omul acesta a fost cucerit, a fost recuperat. S-ar fi gândit el în toate zilele când era adus că avea să vină o zi în care să țopăie. Se gândea el că condiția lui mai poate să fie recuperat el? În această condiție s-a născut invalid. În viața lui n-a știut ce înseamnă mersul. Doar dus și pus. Și a venit o zi în viața lui când poate speranțele erau aproape de zero. Și cred că erau aproape de zero. Că dacă trăiești cu ziua și nu mai vine, ajungi să nu mai crezi. Nu știm ce credea. Fac scenarii în mintea mea. Dar sunt convins că omul acesta a fost uimit în toată ființa lui când s-a văzut în picioare alergând. Și când a știut că el este vindecat nu prin puterea unor oameni, ci prin puterea lui Dumnezeu. De aceea, recomandarea mea este ca biserică să fim o biserică matură. Să nu luăm lucrurile de-a gata din partea celor ce ne servesc soluții vindecătoare rapide. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna se vor face un pas în spate pentru a lăsa gloria lui Dumnezeu în față. Și atunci când tu te promovezi pe tine însuți sau biserica din care faci parte și Domnul Iisus este undeva pe locul 2 sau 3, nu te-a sfătuit să mergi la astfel de oameni, chiar dacă ți asigură vindecarea. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni maturi. Să nu fim lăsați și duși încolo și încoace de învățături care promovează multe lucruri, dar care nu se regăsesc în Scriptură. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amin.